με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω την, την συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Ξεδάχτυλο, ο οποίος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Κύριε Θεοδόση.
Καλά είστε?
Καλά, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές σας. Ευχάριστη και όμως Κυριακή να έχουμε.
Έτσι. Πρόεδρε, συμφωνείτε με αυτό που έλεγα, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά και δεν έχουμε πείσει?
Να σας πω, με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι στοχοποιούνται διαρκώς οι νέοι. Το βρίσκω ότι είναι μια προσέγγιση η οποία είναι άδικη και άγωνη, εκτός από άδικη, και
κατά
δεν είναι και ιδιαίτερος ευφυής. Και θα πρέπει για τους νέους να θυμόμαστε όλοι ότι είναι οι άνθρωποι της κοινωνίας οι οποίοι είναι οι πλέον εκτεθειμένοι στον ιό, λόγω της φύσης των εργασιών που κάνουν. Δουλεύουν όλοι στην πρώτη γραμμή, οπουδήποτε και αν εργάζονται, από οποιαδήποτε εργασία. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν τρόπο που πάλι τους εκθέτει περισσότερο στον ιό, λόγω του ότι κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι σε δραστηριότητες που αφορούν πολλά άτομα, είτε σπουδάζουν, είτε βρίσκονται στο στρατό, υπηρετούν, είτε και διασκεδάζουν και με ένα πιο μαζικό
τρόπο. Και τους έχουν στοχοποιήσει.
Είναι πιο εκτεθειμένοι. Και αυτό είναι απολύτως άδικο, και όπως είπα πριν, δεν θεωρώ και πολύ ευφυές να, σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, να στοχοποιούμε μεν τους δε και να λέμε όχι να περιοριστούν οι νέοι, όχι να περιοριστούν οι μεγαλύτεροι, όχι να περιοριστούν αυτοί που ήρθαν από αλλού, όχι να περιοριστούμε εμείς που ήμασταν εδώ πέρα πάντα. Με αυτή την προσέγγιση δεν πάμε καλά, διότι ο ιός, όπως είδαμε, πηγαίνει στους πάντες. Πηγαίνει στην εργάτρια του κωσυγοποιείου της Πέλλας, πηγαίνει τον άνθρωπο που ζει στο κέντρο της Αθήνας, πηγαίνει στον Ντόναλντ Τραμπ, πηγαίνει παντού.
Ναι, βεβαίως.
Αφορά
είναι πάντες. Λύση τα πρόστιμα, πρόεδρε?
Φοβούμε ότι η ελληνική κοινωνία προσαρμόστηκε όταν υπήρξαν τα πρόστιμα. Ξέρετε, εμείς από τον Μάιο κάναμε συστάσεις για τη μάσκα, και όπου λέγαμε σύσταση, αντί να γίνεται αντιληπτό σαν ένα σαφές ιατρικό πρέπει, γινόταν αντιληπτό ως προαίρεση. Και έπρεπε να υπάρξει το πρόστιμο για να αντιληφθούν ότι αυτό είναι κάτι που θα το κάνουν για την υγεία. Και το λέω με μεγάλη θλίψη, γιατί οι γιατροί δεν είμαστε για να τιμωρούμε τους ασθενείς ή να τους επιβάλλουμε τις θεραπείες. Είμαστε να τους εξηγούμε τι είναι καλό για την υγεία τους και αυτοί να το ακολουθούν αυτοβούλως. Αλλά αυτό φοβάμαι ότι αν δεν υπήρχαν τα πρόστιμα, τουλάχιστον σε πολλά πράγματα δεν θα είχε προσαρμοστεί η ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς.
Να, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική, πρόεδρε? Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, για να το θέσω πιο απλά.
Σε πορτοκαλί είναι η Αττική, αλλά δεν φαίνεται να ηρεμεί το πράγμα για να πάει προς το κίτρινο, και αν συνεχίσει έτσι μπορεί κανείς να το δει το πορτοκαλί να βαθαίνει ή και να κοκκινίζει.
Τι σας φοβίζει περισσότερο στην Αττική και πού εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Είναι στο κέντρο της πρωτεύουσας?
Παντού είναι. Ένα μείγμα προβλημάτων είναι η Αττική, και διότι έχει συγκοινωνίες τις οποίες μετακινείται πάρα πολύ κόσμος, και διότι έχει μια περιοχή στο κέντρο που είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία και η εφαρμογή των μέτρων, και διότι όλοι οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τους δε. Και νομίζω όμως ότι το κλίμα μπορεί να αναστραφεί αυτή η εικόνα, και αυτό το λέω όχι από διέστηση, το λέω διότι αντίστοιχους αριθμούς με τις Αττικής υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Σεπτεμβρίου, και με την εφαρμογή των μέτρων, την πιστή εφαρμογή των μέτρων, οι αριθμοί αυτοί έχουν αλλάξει και έχουν καμφθεί. Και το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να αποκαρδιωθούν και να πούν ότι ένας μάτος σκόπος είναι το πράγμα, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν είναι έτσι. Ο ιός περιορίζεται, και περιορίζεται εφόσον εμείς συνειδητά και με συνέπεια και διάρκεια τηρούμε τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρήσουμε, δηλαδή τα βασικά, μάσκα, αποστάσεις, αποφυγής χειροτισμών. Αυτά είναι τα τρία πράγματα.
Θα πάμε σε μάσκα μέσα έξω παντού? Είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο.
Το μάσκα μέσα έξω υποχρεωτικά.
Υποχρεωτικά,
έχει μια υπερβολή. Διότι σημαίνει ότι αυτός που θα βγάλει το σκύλο του βόλτα το βράδυ πρέπει να φοράει μάσκα. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να φοράει μάσκα. Αυτός όμως που περπατάει στην Ερμού και είναι ο ένας άνθρωπος πάνω στον άλλον και πλησιάζει τους άλλους καθώς περπατά στο μισό μέτρο και είναι διαρκώς με αγνώστους, εκεί πρέπει να φοράει μάσκα. Ας είναι εξωτερικός χώρος. Είναι το αντίστοιχο με το beach bar. Το beach bar εξωτερικός χώρος ήταν, αλλά όταν ένας πάει στον άλλον, εξωτερικός χώρος δεν λειτουργεί ως εξωτερικός χώρος πλέον. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και ο καθένας να σκεφτεί ότι όταν θα έρθει κοντά στους άλλους θα πρέπει να φορέσει τη μάσκα που είτε είναι μέσα είτε είναι έξω.
Άρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε σύμφωνος στο να πάμε για γενική εφαρμογή του μέτρου. Δεν θα βοηθούσε κάτι, θα είχαμε πάλι φαινόμενα ότι είμαι έξω, δεν φοράω ή το ένα ή το άλλο.
Όπως σας είπα και προηγουμένως, το υποχρεωτική μάσκα σημαίνει πρόστιμο. Και εγώ ως γιατρός δεν έχω τη διάθεση να τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο. Mm. Τοποθετούμαστε εξηγώντας στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν για να προστατευτούν. Και είναι, νομίζω, πολύ σαφές. Περπατά το βράδυ μόνος μου, βγάζω βόλτα το σκύλο, δεν χρειάζεται μάσκα. Αν το μέτρο λέει υποχρεωτική, πρέπει να τη φοράτε. Αλλά περπατώ μέσα στην Ερμού Σάββατο πρωί που είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι γύρω μου και έρχομαι σε επαφή κοντά στο ένας με τον άλλον, ναι, εκεί πρέπει να φοράω μάσκα.
Γιατρέ, τελικά το στοίχημα των σχολείων κερδίθηκε ή υπάρχουν προβλήματα?
Ούτε κερδίθηκε ούτε χάθηκε το στοίχημα των σχολείων. Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει, υπάρχουν προβλήματα σε κάποια σχολεία, όχι μεγάλα νούμερα, δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε για τα σχολεία σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, βέβαια είναι της 29ης Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έχουν αλλάξει πολύ. Είχαμε 136 τμήματα και 27 τάξεις τα οποία ανιχνεύτηκαν παιδιά με κορονοϊό, 110 δημόσια, τα 22 ιδιωτικά, τα 99 στην Αττική, επί 13.000 σχολείων σε όλη τη χώρα.
Αντιλαμβάνεστε και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι τεστ δεν γίνονται. Δηλαδή, αν πούμε αύριο το πρωί ότι κάνουμε τεστ σε όλα τα πιτσιρίκια και στους δασκάλους ή στους καθηγητές, τα νούμερα θα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Θα είναι τελείως διαφορετικά.
Αλλά αν θα ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση για το σχολείο που είναι ένας πληθυσμός που νοσεί ελαφρύτερα και μεταδίδει μάλλον τα κάτω των 10 και λιγότερο από τους άλλους πληθυσμούς, γιατί να μην κάνουμε το τεστ και αυτά 11 εκατομμύρια.
Ναι, σωστό.
Οπότε τότε θα βλέπουμε με νούμερα που το 460 που μας έκανε να παγώσουμε.
Έχετε δίκιο.
Δεν θα μας ενοχλεί καθόλου.
Έχετε δίκιο. Γιατί
κάνουμε πολύ περισσότερα τεστ τώρα από ό,τι γινόταν την άνοιξη.
Είναι αξιόπιστα.
Είναι δεκαπλάσια.
Είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα.
Οι αριθμοί που ανακοινώνονται είναι από το τεστ το μουριακό.
Το μουριακό.
Που θεωρείται το πλέον αξιόπιστο. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένα τεστ στην ιατρική και κανένας είδους εξέταση που δεν μπορεί να σας δώσει ένα ψευδώς θετικό ή ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα κάποιες φορές. Αλλά τα τεστ τα οποία γίνονται, ναι, είναι αξιόπιστα.
Γιατρέ, πόσο κοντά, πόσο μακριά είμαστε είτε από το εμβόλιο είτε από τη θεραπεία?
Δεν γνωρίζω να σας πω για να μην ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 εμβόλια στη φάση 3. Είναι 150 τα οποία συνολικά αναπτύσσονται. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει εμβόλιο στην Κίνα το οποίο δίδεται στους στρατιώτες της Κίνας ως φάρμακο εκτάκτου ανάγκης. Αλλά δεν γνωρίζω να σας πω πόσο κοντά και δεν μπορώ να κάνω και πρόβλεψη. Πάντως εκείνο που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι οι πάντες τρέχουν σε μια κούρσα με ρυθμούς που δεν θα τρέχουν για κανέναν άλλον ιό λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί ο συγκεκριμένος.
Μία ακόμη ερώτηση. Εμβόλιο αντιγρυπικό κάνουμε όλοι φέτος?
Όχι, δεν κάνουμε όλοι φέτος, γιατί άμα τρέξουμε να κάνουμε όλοι θα κάνουμε
αρκετή. Τι κάνουμε φέτος εμβόλιο? Το ρωτώ γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τι έχει γίνει στα φαρμακεία και στους γιατρούς, έτσι, οι ουρές είναι ασύλληπτες και οι παραγγελίες.
Για να μην στεναχωριόμαστε και να μην παιδευόμαστε. Επειδή το αντιγρυπικό εμβόλιο φέτος συνταγογραφείται, ο γιατρός ξέρει σε ποιον θα το γράψει και σε ποιον δεν θα το γράψει. Οι άνω των 60 έχουν προτεραιότητα, οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα έχουν προτεραιότητα, στα παιδιά γίνεται σε παιδιά άνω των 6 μηνών, με προτεραιότητα στα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε ευαίσθητους χώρους, όπως είναι οι υγειονομικοί, κάποιοι στην αλυσίδα των τροφίμων, και αυτοί έχουν προτεραιότητα. Υπάρχει μια εγκύκλωση που το γράφει για όλους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται κανείς να σπάζει το κεφάλι του αν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες ή όχι. Μιλώντας με τον γιατρό, ο γιατρός ξέρει αν θα πρέπει να το γράψει ή δεν πρέπει να το γράψει. Το δεύτερο, το οποίο να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να εμβολιαστούν όλοι ταυτοχρόνως. Η χώρα θα έχει στη διάθεσή της 4.300.000 εμβόλια και αν χρειαστεί και περισσότερα. Αλλά αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβούν ταυτοχρόνως σε όλους. Σταδιακή θα είναι, σταδιακός θα είναι ο εμβολιασμός, να αφήσουμε τους ευπαθέστερους να προηγηθούν και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Άλλωστε η γρήπη ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός και σήμερα ακόμα που μιλάμε και δεν φαίνεται να μπαίνουμε στο χειμώνα πολύ γρήγορα.
Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Συζητούσαμε
με τον